Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين آمين يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meneruskan kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita dalam kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, baik kebaikan jasmani maupun kebaikan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang takziah untuk keluarga mayit. Apa yang dimaksud dengan takziah? Seringkali orang awam pahamnya takziah itu mendatangi keluarga mayit, kemudian membawa bingkisan-bingkisan untuk diberikan kepada keluarga mayit. Ini yang ada di benak orang-orang awam. Sebenarnya takziah adalah menguatkan hati mayit. Dari kata-kata azza yu'azzi, takziah artinya adalah menguatkan. Menguatkan hati keluarga mayit yang sedang sedih karena mendapatkan musibah, yaitu meninggalnya seseorang yang mereka cintai. Inilah takziah ya. Takziah intinya adalah menguatkan hati keluarga mayit. Menguatkan hati keluarga mayit. Kalau hakikat takziah adalah menguatkan hati keluarga mayit, maka sebenarnya tidak ada syarat untuk datang ke rumah keluarga mayit. Apabila takziah hakikatnya adalah menguatkan hati keluarga mayit, maka tidak ada syarat harus mendatangi rumah keluarga mayit. Bisa di zaman sekarang dengan menelponnya, memberikan kata-kata yang menjadikan keluarga mayit berkurang kesedihannya. Bisa juga dengan mengirimkan pesan lewat WA atau telegram atau sarana yang lainnya. Intinya adalah menguatkan hati keluarga mayit. Bisa juga dengan mengirimkan hadiah atau dengan mentransfer uang ke rekening keluarga mayit. Atau mendatangi keluarga mayit, dan ini yang paling bagus. Datangi keluarga mayit, berikan kata-kata yang menguatkan hati keluarga mayit, kemudian berikan hadiah kepada mereka. Ini yang paling sempurna. Itulah ta'ziah. Dan di dalam ta'ziah tidak ada misalnya membacakan Al-Quran untuk mayit. Membaca Al-Quran kemudian pahalanya dikirimkan kepada mayit. Atau membaca zikir-zikir tertentu. Kemudian pahalanya dikirimkan kepada mayit. Ini tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan banyak musibah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh beberapa kerabatnya, ditinggal oleh istri tercinta beliau Khadijah, ditinggal oleh paman yang sangat beliau cintai Hamzah ibn Abdul Muttalib, ditinggal oleh dua putri beliau yang telah dinikahi oleh sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau juga ditinggal mati oleh Ibrahim. Semua anak laki-laki beliau meninggal ketika beliau masih hidup. Dan juga sahabat-sahabat tercinta beliau. Di antara mereka ada para sahabat yang gugur di Perang Badar. Ada para sahabat yang gugur di Perang Uhud. Dan juga di peperangan yang lainnya. Ada juga sahabat-sahabat beliau yang gugur di luar peperangan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakziah dengan menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an ataupun bacaan zikir kepada para mayit itu. Begitu pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertakziah dengan cara seperti itu. Dan kata Imam Malik rahimahullah, "Fama lam yakun yawma idzin dinan lam yakun al-yawma dina." Sesuatu yang di zaman itu bukan agama, maka di hari ini pun bukan agama. Sesuatu yang di hari itu bukan bagian dari agama, maka sesuatu itu di hari ini pun bukan bagian dari agama. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hendaknya kita menyesuaikan cara beribadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau meninggalkan sesuatu, maka mari kita mencontohnya dengan meninggalkan sesuatu tersebut. Apa susahnya Nabi dan para sahabat untuk bertakziah dengan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ataupun pahala bacaan zikir kepada para mayit itu? Sebagaimana kita tidak susah melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak susah melakukannya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak susah melakukannya. Tidak ada yang melarang beliau dan para sahabatnya untuk melakukan hal tersebut. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah melakukan hal tersebut sama sekali. Maka para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita harus paham bahwa tidak ada keterkaitan antara sunnah takziah dengan amalan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran maupun pahala bacaan zikir kepada mayit. Kita bisa bertakziah menguatkan hati keluarga mayit dengan kata-kata yang menghibur mereka, kata-kata yang meneguhkan hati mereka, menguatkan mereka agar mereka bisa bersabar menghadapi musibah yang Allah kehendaki menimpa mereka. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan disunahkannya takziah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'azza akhahu al-mu'min fi musibah kasahu Allahu hullatan khadra yuhbaru biha yaum al-qiyamah. Barang siapa yang menguatkan hati seorang mukmin karena musibah yang menimpa dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian hijau yang sangat indah, yang sangat didambakan oleh orang lain pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang menguatkan hati saudaranya yang mukmin karena musibahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan untuk dia pakaian yang berwarna hijau yang sangat indah yang didambakan oleh orang-orang pada hari kiamat nanti. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, ini jelas menunjukkan ya bahwa takziah adalah amalan yang disunnahkan, amalan yang sangat dianjurkan, pahalanya masya Allah luar biasa. Orang akan dipakaikan pakaian kemuliaan yang sangat indah yang berwarna hijau. Orang kalau melihatnya, mereka akan sangat mendambakannya. Dan di hari kiamat nanti, pakaian yang seperti ini akan sangat penting, sangat dibutuhkan, dan sangat meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, perlu kita fahami juga ya bahwa takziah bukan hanya dalam masalah musibah meninggalnya seseorang. Takziah tidak hanya dalam kasus musibah meninggalnya seseorang. Takziah bisa dalam musibah yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan fi musibah. Musibah di sini redaksinya nakirah. Tidak ada alnya, ada tanwinnya, musibah. Dan ini nakirah fi siyaqi asyart. Nakirah, isim nakirah yang konteksnya adalah konteks syarat. Maka ini menunjukkan makna umum. Di musibah apapun, ketika seseorang menguatkan hati saudaranya sesama mukmin, maka dia akan mendapatkan pahala ini. Dia akan mendapatkan pakaian hijau yang sangat indah pada hari kiamat nanti, dan orang-orang akan sangat mendambakan pakaian yang seperti itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perkataan apa yang bisa kita sampaikan kepada keluarga mayit agar hatinya menjadi bahagia, agar bisa mengurangi kesedihannya, agar dia bisa teguh, bisa sabar dalam menghadapi musibah yang Allah ujikan kepada dia. Sebenarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada redaksi khusus. Dan redaksi inilah yang kita katakan paling afdal, karena diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksi tersebut berbunyi, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib. Ini dalam bahasa Arab ya. Artinya, sesungguhnya hanya milik Allah apa yang Dia ambil. Nikmat yang Dia ambil itu milik Allah. Walahu ma'a'ta, dan hanya milik Allah nikmat yang Dia berikan. Wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisinya itu ada batasan waktunya. Segala sesuatu ada batasan waktu di sisinya. Memang sekarang waktunya Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat itu. Faltasbir waltahtasib. Maka hendaklah engkau bersabar dan harapkanlah pahala dari musibah itu. Ini redaksi ta'ziyah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maknanya sangat dalam ya. Jadi orang ketika mendapatkan musibah, kemudian kita ingatkan dengan poin-poin yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ta'ziyah beliau ini, insyaallah hatinya akan menjadi lebih ringan. Kesedihannya akan berkurang. Dan insyaallah dia akan bisa sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Kita ingatkan dia bahwa apa yang pergi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menghendaki kepergian itu. Jadi tadinya Allah menitipkannya. Allah memberikannya kepada kita. Ini Allah titipkan. Kemudian setelah itu Allah ambil. Itu masih milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu milik Allah dan Allah ambil, harusnya kita rela. Harusnya kita sabar. Walahu ma'a'ta, ini juga hiburan bagi orang yang mendapatkan musibah. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang Dia berikan. Ini mengingatkan orang yang mendapatkan musibah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada dia. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tadinya ngasih, kemudian akhirnya Allah ambil lagi, maka harusnya kita tidak terlalu bersedih. Harusnya kita ridha dengan perbuatan Allah tersebut. Harusnya kita bisa bersabar menghadapi musibah yang Allah kehendaki untuk kita. Wa kullun wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Bisa wa kullun 'indahu bi ajalin musamma atau wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu itu ada batasan waktunya di sisinya. Ini juga memberikan hiburannya bahwa musibah ini tidak bisa dihindari. Dan ini sesuatu yang biasa. Tidak hanya dia yang meninggal. Orang lain pun akan meninggal. Sebelum-sebelumnya banyak orang yang sudah meninggal karena sudah sampai waktunya. Orang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan tersebut ada batasan waktunya. Semuanya akan berjalan seperti itu. Ketika waktunya datang, maka itu akan terjadi. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada batasan waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faltasbir. Maka hendaklah engkau bersabar. Hendaklah engkau bersabar menghadapi ujian ini, wal tahtasid, dan hendaklah engkau mengharapkan pahala dari bersabar terhadap musibah ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama disebutkan di sini, yukrahu al-ijtima' lil'aza' fi makanin khas. Dimakruhkan untuk berkumpul atau mengadakan perkumpulan untuk takziah di tempat khusus. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Apa alasannya? Di sini disebutkan fa innahu yujaddidul ahzan. Karena tindakan seperti itu malah akan yujaddidul ahzan, itu memperbarui rasa sedih. Jadi yang tadinya harusnya sedihnya sudah berkurang, ini malah bertambah lagi. Kesedihannya segar lagi, kuat lagi. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wa yukalliful mu'na. Itu akan mendatangkan beban biaya. Apalagi apabila yang kedatangan musibah tersebut orang miskin. Ini akan sangat memberatkan. Dan ini banyak dirasakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang dipaksa oleh lingkungannya untuk melakukan hal tersebut. Mereka sebenarnya tidak ingin melakukannya. Tapi lingkungan memaksa mereka seperti itu. Walaupun paksaan tersebut bukan paksaan yang langsung. Tapi kalau seseorang tidak melakukannya, maka masyarakat akan mencibirnya, menggunjingnya. Masyarakat akan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Masyarakat di sekitarnya akan menjauhinya. Sehingga terpaksa dia melakukan itu. Sehingga banyak yang menjerit di dalam kesunyian. Mereka mengeluh. Sudah kena musibah. Masih harus hutang ke sana sini. Dan di zaman kita ada pinjol, ya, pinjaman online yang menjadikan orang-orang sangat mudah untuk berhutang. Dan ini jebakan-jebakan setan yang menjerumuskan manusia kepada musibah yang lebih besar. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan untuk takziah seperti itu, akhirnya biaya membengkak. Dan masalahnya lagi, ada banyak dari orang-orang yang melakukan tersebut mengambil biaya operasional dari acara tersebut dari harta waris mayit. Dan ini masalah besar. Kenapa ini masalah besar? Karena harta yang ditinggalkan oleh mayit sudah bukan hartanya. Coba digarisbawahi kata-kata ini. Harta yang ditinggalkan oleh mayit sudah bukan hartanya. Ustadz, itu harta siapa? Itu jadi harta ahli warisnya. Itu jadi harta ahli warisnya. Dan bagian dari warisan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak boleh ada yang mengambil harta warisan itu kecuali setelah mendapatkan izin dari orang yang berhak mendapatkannya, dari ahli warisnya. Biaya operasional yang tidak menjadi kebutuhan mayit itu harusnya tidak boleh diambilkan dari harta warisan. Beda kalau misalnya untuk memandikan mayit itu dibutuhkan oleh mayit. Ya, itu dibutuhkan oleh mayit. Untuk menguburkan mayit, untuk menutup hutangnya mayit, maka ini diambilkan dari harta warisan, harta yang ditinggalkan oleh mayit. Tapi di luar itu, yang tidak ada kewajiban bagi mayit untuk melakukannya, maka tidak boleh diambilkan dari harta warisan. Ya, para jemaah sekalian rahimahun rahimahullah, kesimpulan ini dikuatkan oleh perkataan sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna naral ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'am min an-niyaha. Kami dahulu melihat berkumpul untuk bertakziah, berkumpul untuk bertakziah bersama keluarga mayit dan membuat makanan, ya, untuk perkumpulan itu, maka ini masuk dalam kategori niyahah. Niyahah itu meratapi mayit. Dan ini tindakan yang dilarang. Ini perkataan dari sahabat Jarir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Kami dahulu menganggap bahwa berkumpul dengan keluarga mayit untuk takziah, maksudnya ini berkumpul di tempat khusus untuk diagendakan dengan agenda yang khusus, ya, seperti banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman ini. Kemudian ahli mayit membuat makanan untuk yang hadir, ya, ini bagian dari niyahah, yaitu meratapi mayit. Maka di sini disebutkan, fala yattafaq ala mithli hadha al-ijtima' wa innama hasbama tayassarat at-ta'ziyah qaddama au quddima al-'azaa'. Maka jangan sampai dibuat, ya, tempat khusus, waktu khusus untuk berkumpul seperti itu. Tapi ya mudahnya bagaimana? Jangan dibuat acara khusus untuk bertakziah. Tapi yang mudah bagaimana, itu yang dilakukan, dan ketika itu kita sampaikan kata-kata yang menghibur. Kita berikan misalnya hadiah kepada orang yang terkena musibah itu yang menjadikan dia, ya, bisa sadar dan teguh hatinya dalam menghadapi musibahnya. Kemudian di sini juga disebutkan, ya, bahwa adanya acara setelah kematian, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang 1 tahun, ya, ada yang 1.000 hari. Maka ini merupakan bentuk-bentuk kebid'ahan yang itu merupakan amalan-amalan yang dianggap sebagai ibadah, tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya yang seperti itu ditinggalkan. Harusnya yang seperti itu benar-benar ditinggalkan. Karena pada asalnya amalan ibadah itu diharamkan. Pada asalnya amalan ibadah itu diharamkan. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Dan tidak ada dalil yang membolehkan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna rahimahumullah. Di antara amalan yang disunnahkan ketika saudara kita kedatangan musibah, meninggalnya salah seorang kerabat mereka, adalah membuatkan makanan untuk mereka. Membuatkan makanan yang tinggal, yang sudah siap saji. Makanan yang tinggal disantap. Makanan yang sudah jadi. Untuk siapa? Untuk keluarga mayit. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun yushghiluhum." Buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far yang ketika itu meninggal di peperangan. Fa innahu qad atahum amrun yushghiluhum. Karena sungguh telah datang sesuatu yang menjadikan mereka tersibukkan. Sesungguhnya telah datang musibah yang menjadikan pikiran mereka sibuk. Sibuk memikirkan musibah. Ketika ada musibah seperti itu, seseorang akan sulit ya untuk melakukan aktivitas hariannya. Masa aktivitas harian? Masa pun akan sulit dilakukan. Kenapa? Karena sedang dirundung kesedihan yang mendalam. Sehingga sebaiknya kita membantu orang-orang yang demikian. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ini sangat indah. Sunnah ini menjadikan kaum muslimin itu semakin kuat persatuannya. Sunnah ini mengajarkan kepada kaum muslimin untuk tenggang rasa. Sunnah ini mengajarkan kepada kaum muslimin agar mereka saling membantu. Agar mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan ini akan meringankan kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah. Kalau yang membuat makanan adalah orang yang tidak terkena musibah, maka yang pertama mereka akan mudah melakukannya. Karena mereka merasa punya kenikmatan ketika melihat saudaranya mendapatkan musibah. Mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah musibah itu tidak datang kepadaku. Atau saat ini aku tidak mendapatkan musibah itu. Ini yang pertama. Orang akan mudah untuk memberikan hadiah. Berupa makanan-makanan kepada orang yang terkena musibah. Karena dia merasa alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari musibah itu. Kemudian yang kedua, dia memberikan sesuatu kepada orang yang terkena musibah. Ada rasa iba dalam hati. Sehingga ini meringankan seseorang untuk memberikan hadiah kepada saudaranya yang terkena musibah. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, kalau yang melakukannya adalah orang yang tidak terkena musibah, maka jumlah mereka akan banyak. Jadi kalau kita ngasihnya sedikit, tetap nanti akan berkumpul banyak di keluarga mayit. Karena dalam sebuah masyarakat, ketika yang terkena musibah satu misalnya, kemudian yang dianjurkan untuk memberi makanan adalah yang lainnya, maka yang lainnya ini banyak. Misalnya di masyarakat tersebut atau di lingkungan tersebut, ada 50 orang yang terkena musibah satu, maka 49 orang ini kalau mereka benar-benar menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan makan kepada satu orang ini, walaupun sedikit setiap orangnya, tapi kali 49. Kalau setiap orangnya misalnya memberikan makanan seharga 10.000, kali 49, sudah 490.000. Itu baru 10.000. Kalau 20.000 bagaimana? Kalau 30.000 bagaimana? Dan itu pun masih ringan. Coba bayangkan apabila kita balik sebagaimana yang terjadi di zaman kita ini. Di banyak masyarakat ya, tidak di semuanya. Tapi di banyak masyarakat yang terjadi adalah yang terkena musibah, mereka yang menyediakan makanan. Yang pertama, dia kena musibah. Itu sudah memberatkan dia untuk memperhatikan orang lain. Yang kedua, dia memberikan makanan kepada orang yang tidak terkena musibah. Dia memberikan makanan kepada orang yang lebih baik keadaannya daripada dia saat itu. Ini juga akan semakin memberatkan hati. Kemudian yang ketiga, dia harus mengeluarkan dana dalam jumlah yang banyak. Dia harus mengeluarkan dana dalam jumlah besar, tapi sampainya kepada orang-orang ternyata masih sedikit. Coba bayangkan, kalau misalnya tadi ya, di daerah tersebut ada 50 orang, dia terkena musibah. Kemudian dia keluarkan uang 490.000. Dan itu ketika orangnya ya bersahaja atau pas-pasan, itu uang yang sudah banyak. 490.000 bukan uang yang sedikit untuk orang yang pas-pasan. Dan itulah kebanyakan keadaan masyarakat kita, pas-pasan. Tapi setelah dibagi, jadinya berapa? Dibagi ke 49 orang, jadinya 10.000. 10.000, setiap orang dapatnya 10.000, sedikit 10.000. Makanya para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, marilah kita ganti kebiasaan ini dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat pahala, kita juga dapat keringanan. Ya, sunnah itu meringankan kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya yang juga sangat penting adalah pembahasan apa saja amalan yang bisa mendatangkan manfaat untuk mayit. Apa saja amalan yang bisa mendatangkan kebaikan untuk mayit? Apa saja amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup yang mendatangkan manfaat bagi mayit? Ini sangat penting karena banyak dari orang-orang yang terbiasa melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ataupun zikir kepada mayit. Mereka menganggap bahwa orang yang tidak menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayit adalah orang yang tidak melakukan kebaikan kepada mayit. orang yang tidak memperhatikan maslahat mayit. Maka jawabannya tidak demikian. Di sana ada sunnah-sunnah, tuntunan-tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika kita lakukan maka itu akan mendatangkan manfaat, mendatangkan maslahat kepada mayit. Yang pertama adalah mendoakan mayit. Mendoakan mayit. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada mayit. Kebaikan itu bisa berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berupa kemudahan-kemudahan di alam kuburnya, bisa berupa ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Intinya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mayit diberikan kebaikan-kebaikan. Ini mendoakan mayit. Ini akan sangat bermanfaat untuk mayit, dan ini yang disunahkan. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa bedanya menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an atau zikir kepada mayit dengan ini, dengan doa ini? Kan itu berarti kirim doa. Ini kirim doa, itu kirim pahala bacaan Al-Quran atau zikir. Jawabannya, ini bukan kirim doa. Ini adalah mendoakan. Apa bedanya kirim doa dengan mendoakan? Bedanya, kalau mendoakan itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada mayit. Itu mendoakan mayit. Kalau kirim doa, itu kita berdoa kepada Allah, kemudian kita ingin pahalanya diberikan kepada mayit. Itu kirim doa. Kita berdoa kepada Allah, amalan doa itu ada pahalanya. Pahalanya kita ingin dihadiahkan kepada mayit. Itu kirim doa. Dan yang seperti itu, kirim bacaan Al-Quran. Yang seperti itu, kirim bacaan zikir. Tapi kalau mendoakan, tidak seperti itu. Kita tidak mengirimkan pahala doa kepada mayit, tidak. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mayit diampuni dosa-dosanya, agar mayit diterima amal-amal baiknya, agar mayit dimuliakan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari siksa kubur, dihindarkan dari siksa neraka, diberikan kenikmatan di alam kuburnya, dan seterusnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan-kebaikan mayit. Ini bedanya antara ya mendoakan mayit dengan menghadiahkan pahala amalan kepada mayit. Baik, yang kedua yang bermanfaat untuk mayit adalah membayarkan hutangnya. Membayarkan hutangnya. Jadi kalau mayit meninggal, meninggalkan hutang yang wajib untuk dia bayar, kemudian dia tidak meninggalkan harta waris yang cukup untuk menutup hutangnya, maka ketika anaknya atau orang lain, ya tidak harus anaknya, atau temannya, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, ketika dia menutup hutangnya mayit, maka itu akan sangat bermanfaat untuk mayit. Ya, itu akan sangat bermanfaat untuk mayit. Kenapa? Karena hutang yang ditinggalkan mayit menjadikan urusan-urusan mayit tidak diselesaikan. Jadi arwahnya terkatung-katung. Arwahnya terkatung-katung. Dan ada sebagian hadis yang menunjukkan bahwa arwah orang yang meninggalkan hutang itu disiksa dengan siksaan panas Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikabari bahwa hutangnya mayit sudah dilunasi, ada mayit yang punya hutang, hutangnya sudah dilunasi, kemudian yang melunasi ini lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sudah menutup hutang. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, sekarang kulitnya mendingin. Sekarang kulitnya baru dingin. Itu menunjukkan sebelum keadaan itu kulitnya panas. Itu siksaan bagi dia. Baik, yang berikutnya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mengqada puasa. Terutama puasa nazar. Ya. Kalau mayit punya nazar puasa, kemudian meninggal dalam keadaan belum menunaikan nazar puasanya, maka walinya boleh membayarkan puasa untuknya. Walinya boleh membayarkan puasa untuknya. Adapun puasa wajib selain nazar, maka ya ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh juga, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan bermanfaat, ada yang mengatakan tidak. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah amal-amal kebaikan anaknya. Ini bermanfaat untuk mayit. Makanya kalau kita ditinggal mati oleh orang tua kita, maka harusnya kita semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Harusnya kita semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Agar apa? Agar orang tua kita mendapatkan pahala yang lebih banyak. Memang para jamaah sekalian rahimahullah wa rahimakumullah, pahala yang didapatkan oleh orang tua dari pendidikan anaknya, karena orang tua mendidik anaknya, akhirnya anaknya menjadi saleh, maka dapatnya dia pahala dari usahanya ini tidak menunggu kematiannya. Saya ulangi, dapatnya dia pahala dari amalan anak ini tidak menunggu kematiannya. Misalnya ada orang tua, dia mendidik anaknya. Dia sekolahkan anaknya, dia kasih tauladan yang baik untuk anaknya. Akhirnya ketika anaknya balig, anaknya semangat dalam melakukan kebaikan. Karena didikan orang tuanya. Maka orang tua sudah mendapatkan pahala seperti pahala anaknya walaupun orang tua belum meninggal. Walaupun orang tua belum meninggal. Dia mendapatkan pahala seperti pahala anak tersebut. Kenapa? Karena yang menjadikan anak tersebut bisa beramal seperti itu, bisa melakukan ketaatan seperti itu adalah orang tuanya. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu seperti orang yang melakukannya. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Namun seringkali anak itu baru ingat hal-hal yang seperti ini setelah orang tuanya meninggal. Maka itu momen yang sangat pas ya, sangat tepat untuk mengingatkan anak-anak agar mereka semakin semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar orang tua mereka yang sudah meninggal mendapatkan pahala seperti pahala mereka. Kemudian yang berikutnya, yang bermanfaat untuk mayit adalah amal jariah. Amal jariah. Wakaf. Ini akan mendatangkan manfaat kepada mayit. Dan wakaf ini juga sebenarnya seperti anak tadi ya. Jadi ketika seseorang mewakafkan harta untuk pembangunan masjid misalnya, atau untuk pembangunan pondok tahfidz Al-Quran misalnya, atau sekolah tahfidz, atau yang lainnya yang bermanfaat bagi kaum muslimin atau bagi masyarakat. Maka ketika wakafnya tersebut sudah digunakan, dia mendapatkan pahala. Walaupun dia belum meninggal. Walaupun dia belum meninggal. Ketika meninggal masih ada pahala yang terus mengalir kepada dia. Ya. Maka semangatlah untuk berwakaf. Terutama pada tempat-tempat yang kita bisa pastikan ya, atau kemungkinan besar akan digunakan banyak orang dan kegunaannya juga sangat besar. Kemudian anak juga bisa berwakaf untuk orang tua. Ya, misalnya orang tuanya meninggal. Anaknya ingat dengan kebaikan-kebaikan orang tuanya dan ingin memberikan kebaikan kepada orang tuanya yang sudah meninggal itu. Anak bisa mewakafkan sesuatu untuk orang tua. Ya, anak bisa mewakafkan sesuatu untuk orang tua. Ini dibolehkan ya, karena ini karena ada dalil khusus yang menunjukkan hal ini. Ada orang yang ingin bersedekah untuk orang tuanya setelah meninggalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk bersedekah untuk orang tuanya. Ini wakaf ini sebenarnya ya sama dengan sedekah. Sedekah untuk orang tua, hanya saja objek sedekahnya itu bisa bertahan lama. Tapi yang berikutnya yang bermanfaat untuk mayit adalah ilmu yang dia sebarkan kepada orang-orang yang akhirnya diamalkan oleh mereka. Ilmu yang bermanfaat. Ini sama dengan dua tadi. Sama dengan anak yang saleh, sama dengan wakaf. Jadi ketika kita menyebarkan ilmu, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka kita mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang melakukannya. Walaupun kita belum meninggal. Ketika kita sudah meninggal dan ilmu kita masih dimanfaatkan atau diamalkan oleh orang-orang setelah kita, maka kita terus mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya. Maka semangatlah untuk menyebarkan ilmu. Dan jangan sampai kita menganggap remeh amal kebaikan walaupun terlihat kecil. Seperti misalnya di zaman sekarang ini menyebarkan status nasihat. Menyebarkan status nasihat ini sangat penting bagi kita. Karena bisa jadi dengan membaca nasihat itu, orang menjadi semangat untuk melakukan kebaikan. Akhirnya dia terketuk hatinya untuk melakukan kebaikan yang kita sebarkan itu. Kelihatannya sepele, menyebarkan status. Satu baris, dua baris. Tapi bisa jadi dengan itu, kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang melakukan 10 orang, yang melakukan 20 orang, bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu. Tapi lihatlah bahwa itu merupakan peluang pahala yang bisa kita dapatkan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan untuk berikutnya kami undang sahabat Loja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 dan juga line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Bapak Febri. Izin bertanya Ustaz, Apakah ada doa khusus atau amalan khusus juga Ustadz ketika kita pergi takziah ke keluarga mayit? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullahu khairan.
Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, ketika kita pergi takziah ke keluarga mayit tadi sudah disampaikan dalam kajian ya. Jadi datangi temui keluarga mayit tersebut, kemudian hibur dengan kata-kata yang bisa menguatkan hatinya. Ya, termasuk di antara kata-kata tersebut adalah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalillahi ma a'ta atau innalillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Kalau orangnya faham bahasa Arab, sampaikan dengan bahasa Arab. Tapi kalau orangnya tidak faham bahasa Arab, ya, sampaikan dengan bahasa Indonesia, bahasa yang dia fahami. Atau misalnya kalau bahasa Indonesia kurang begitu familiar bagi dia, sampaikan dengan bahasa daerahnya, bahasa yang halus, ya. Yang intinya maknanya seperti yang tadi disampaikan, bahwa sesungguhnya apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang milik Allah. Dan sungguh apa yang diberikan oleh Allah juga milik Allah. Dan segala sesuatu itu ada batasan waktunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar dan harapkan pahala. Urutannya tidak harus seperti itu juga ya. Kalau misalnya kita punya kata-kata lain, silahkan. Tapi yang menjadi inti dari takziah adalah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampaikan kata-kata yang menghibur dia, kata-kata yang bisa menguatkan hati dia, menjadikan dia bersabar, rela dengan musibah yang menimpa. Kemudian berikan kepada dia hadiah-hadiah. Kalau misalnya hadiah makanan sudah terlalu banyak atau diperkirakan nanti akan banyak orang yang memberikannya, kita bisa berikan hadiah yang lain. Kita berikan misalnya beras, atau kita berikan gula atau minyak goreng, atau kita berikan amplop yang berisi nominal uang tertentu, atau mungkin kita transfer ke rekening dia. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang yang disebutkan di dalam hadis makanan. Tapi dari situ kita bisa mengambil maknanya. Mengambil inti dari amalan itu, yaitu memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan keluarga mayit. Maka bisa diubah dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh mayit. Kebutuhan mayit bukan hanya makanan. Bisa jadi mayit lebih butuh dengan uang. Maka berikan hadiah yang bisa sangat dibutuhkan oleh keluarga mayit. Kemudian setelah itu ya pulang. Atau kalau misalnya dibutuhkan ngobrol lama, silahkan. Tapi biasanya orang yang terkena musibah itu kalau diajak ngobrol lama malah semakin bingung ya. Semakin bingung, iya. Karena untuk mencari topik-topik yang lain bisa jadi akan sulit ya. Bisa jadi dia merasa gak cocok untuk membicarakannya di saat itu. Ya, pada asalnya takziah tidak harus lama-lama. Takziah pada asalnya tidak perlu lama-lama. Yang penting kita mengingatkan mayit, keluarga mayit kepada sesuatu yang bisa menguatkan hati dia, yang bisa menjadikan dia bersabar, yang bisa menjadikan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat pertanyaan dari line telepon, kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dengan Ibu Wati dari Tenjo.
Silakan.
Begini Ustadz, kita kan sekarang kalau apa ya, bukan takziah, mungkin masih ada jenazah gitu ya di rumah, kita kan melayat istilahnya, itu banyak disediakan ada buku-buku Yasin, apa tuh, bagaimana Ustadz pahalanya gitu, kita membacakan surat Yasin buat yang meninggal tuh bagaimana Ustadz? Itu saja mungkin, terima kasih.
Baik. Jazakillahu khairan Ibu. Tafadhol Ustaz.
Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, memang itulah yang banyak terjadi ya di masyarakat, yang mungkin memang masyarakat mendapatkannya seperti itu, diajarkannya seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Tidak pernah beliau mempraktekkan yang seperti itu. Tidak pernah beliau menganjurkan yang seperti itu. Bahkan para sahabat beliau yang jumlahnya ratusan ribu itu pun tidak ada satupun dari mereka yang mengajarkan seperti itu, menerapkannya dan menganjurkannya. Maka yang bukan ibadah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di zaman kita pun bukan ibadah. Yang bukan ibadah di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di zaman kita pun bukan ibadah. Terus apa gantinya Ustadz? Kalau kita melayat, ya, apa gantinya? Datanglah kepada keluarga mayit, kemudian berikan kata-kata yang menghibur mereka, berikan kata-kata yang menjadikan hati mereka kuat, teguh menghadapi musibah. Kemudian salat. Salati mayit. Masih di rumah, biasanya sudah dimandikan mayitnya. Sudah dikafani. Disiapkan untuk dibawa ke masjid biasanya. Kemudian para jamaah perempuan datang ke situ, biasanya malah tidak sholat. Sholatnya ditinggal. Padahal jamaah perempuan juga dianjurkan sholat ketika tempatnya di situ. Yang menyolati mayit tanpa mengantarkannya ke kuburan, ya, ini salah satu sunnah bagi kaum wanita. Maka sholati mayit di situ. Sholati mayit di situ. Doakan mayit dengan doa-doa kebaikan di dalam sholat mayit. Sholat mayit tidaklah disyariatkan kecuali tujuan utamanya adalah mendoakan mayit dengan doa-doa kebaikan, ya. Kemudian setelah itu bisa pamitan, ya. Atau misalnya kita kasih hadiah, ya. Kita kasih hadiah, kemudian kita pamitan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Palembang, dari Zuriani dan juga penanya lain. Ustaz, izin bertanya terkait dengan perbedaan antara takziah dengan melayat Ustaz. Apakah dengan melayat ini termasuk adat, maka diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah. Kalau melayat itu artinya adalah mendatangi keluarga mayit, maka melayat ini adalah bagian dari takziah. Jadi setiap melayat pasti takziah. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya maksudnya tidak setiap takziah itu dengan cara melayat. Kalau melayat itu dimaknai mendatangi keluarga mayit, memberikan hadiah kepada keluarga mayit, ya, kemudian ada yang lainnya, maka kita bisa mengatakan bahwa melayat adalah bagian dari takziah. Setiap melayat pasti takziah. Tidak setiap takziah itu melayat, karena takziah bisa dengan menelponnya, takziah bisa dengan mengirimkan nasihat-nasihat atau pengingat dengan pesan, ya, bisa dengan mengirimkan hadiah langsung, ya, itu takziah. Dan takziah juga bisa berupa mendatangi keluarga mayit secara langsung. Iya, melayat berarti dianjurkan. Melayat berarti dianjurkan. Tapi kalau ada amalan-amalan dalam melayat yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang tidak boleh. Jadi amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan itulah yang tidak boleh. Melayatnya silahkan lakukan. Datangi keluarga mayit. Berikan kepada mereka hiburan-hiburan dengan kata-kata yang menjadikan hati mereka kuat, teguh, di atas kebaikan. Menerima musibah dengan baik, ya. Tidak terlalu bersedih, ya. Kasih mereka hadiah. Itu melayat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salati mayit di rumahnya, apabila kita perempuan. Itu yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa ya menghibur orang yang terkena musibah dengan cara apa? Mendoakan mayit di depan dia. Mendoakan mayit di depan dia. Ini juga ya cara kita bertakziah kepada orang yang terkena musibah. Ya. Demikian Allah Ta'ala alam, dan dengan ini berakhir pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.